Бул Азаттык арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүгә Саутай. Европада Каупсыздык және ынтымақтастык ұйымы Қазақстанның жоғарғы сотына кіру режимі ережесін халықаралық құқықтық стандарттар мен ұлттық заңдарға келушілерді соттарға қатыстыру және ашық сот отырысына бару тұрғысынан сәйкестендіру ұсынды. Өткен жылы қабылданған сот аумағына келушілерге арналған өткізу және объект ішіндегі режимді қамтамасыз ету жөніндегі ереже Қазақстанның сот жүйесінің ақпараттық тұрғыда жабық болуына және оқшаулануына ықпал етті. Саяси ғылымдар кандидаты Ресей ғылым академиясының философия институтының аға ғылыми қызметкері және Мәскеулік сот тілшілері гильдиясы бірлестігінің атқарушы директор Сергей Чешков осындай қорытындыға келді. Қазақстан соттарындағы ережелерге қатысты пікірін ол бақ еркіндігі мәселелері жөніндегі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бюросы тапсырысы бойынша дайындады. Сергей Чешков 2016 жылы мамырдың 3 күні жоғарғы сот пен мамырдың 5 күні Ішкі істер министрлігі бекіткен бірлескен бұйрықты қарап, сотқа қатысу туралы ережені талдап шықты. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына арнап дайындаған пікірінде ол сот ғимараттарында қажетті қауіпсіздікті қамтамасыз ету тұрғысынан алғанда және келушілердің заңды құқықтарын сақтау жағынан алғанда да бұл ережелерді негізгі және үйлесімді деп санауға болмайды деген қорытынды жасады. Ережелердің біразы халықаралық құқықтық стандарт пен Қазақстанның заңнама нормаларына қайшы азаматтардың ақпараттарды іздеу, алу және таратуына жол бермейді. Есепте сот ғимаратына қауіпсіздікке қандай да бір қатер төндірмейтін заманауи техниканы алып кіруге толық тыйым салуды негізді және үйлесімді деп тану қиын. Ол заттар азаматтардың соның ішінде журналистердің күнделікті өміріне қажетті заттар дейді. Азаттық Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының осы пікіріне қатысты жоғарғы соттың ұстанымын анықтауға тырысты. Жоғарғы сот судьясы бақпен жұмыс істеуге жауапты Елена Максюта Азаттық тілшісінен жазбаша сауал жіберуді сұрады. Ол іс сапарға кетіп бара жатқанын өзімен кейін тілдесуге болатынын айтты. Алайда бақ туралы заңда жазылған 3 күннің орны 1 апта өткен соң баспасөз қызметінен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы пікіріне қатыссыз жауап келді. Азаттықпен телефон арқылы сөйлескен қысқаша әңгімесінде Елена Максюта сот ғимаратына баспасөздің кіру мәселесі шешілгенін айтты, бірақ ол құжаттармен танысуға бола ма және олар ресми құжаттар ма деген сауалдарға жауап бере алмады.
Проблема у нас получается с работниками охраны. Ведь сюда-то проблем нету. С работниками охраны, которые не пропускают. Как раз приглашали Жанну Байкелову, этот гильдию судебных репортеров, и вместе с трехсторонней встречей проводили.
Дейді Елена Максюта. Астаналық медиа заңгер Гүлмира Біржанова азаттыққа қылмыстық істер жөніндегі сот отырысын жариялау үшін журналистер судьядан диктофон, фотоаппарат және басқа аппаратураны қолдануға рұқсат сұрауы керектігін айтты. Бірақ оның сөзінше азаматтық процесте диктофон қолдану үшін рұқсат сұрамаса да болады.
Я вообще удивляюсь, когда судьи заставляют убирать диктофон и говорят, что пользоваться нельзя, потому что прямо конкретно в статье написано, что для использования диктофона вам не нужно спрашивать разрешение.
Дейді Гүлмира Біржанова. Судьялар соттағы фото және бейне түсірілімге бірқатар шектеу қойылған қолданыстағы процессуалдық заңнамаға сілтеме жасайды. Заңгер Гүлмира Біржанова заңдар иерархиясын бұлжытпай сақтау керек дейді. Ол алдымен конституция, содан соң кодекстер мен заңдар, ең төменде бұйрықтар мен ережелер тұрғанын ескертеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.